Toko fa valo amby telopolo. Ary nidina avy tany amin'ny rahalahy ny Joda ka nanangana ny trano lay ny teo akaikin'izay nisy an'ilay lehilahy Adolamita tao hoe Hira. Ary teo no nahitany Joda ny zanaka vaviny soa, lehilahy kananita iray. Konakandra vehivavy ho vadiny Joda ka nanao firaisana taminy. Ary bevoka raha vehivavy ka tera-dahy. Ary nataony hoe Hira ny anarany. Ary bevoka indray izy ka tera-dahy dia nataony hoe Onana ny anarany. Ary mbola tera-dahy koa izy ka nataony hoe Sela ny anarany. Tany Akizibo Joda tamin'ny fotoana niterahandra vehivavy an'i Sela. Taty aoriana dia nakavado an'i Hira lamatoany Joda. Tamara no anarany. Nanao izay ratsy teo mason'i Jehovah nefa Hira lamatoany Joda ka novonoan'i Jehovah ho faty. Dia hoy Joda tamin'ny Onana. Manova firaisana amin'ny vadin-drahalahinao, ary aleo vovady izy ka ento loloha, dia miteraha hamely mason'ny rahalahinao. Fantatra Onana nefa fa tsy ho azony zaza. Ko rehefa nanao firaisana tamin'ny vadin-drahalahiny izy, dia nariny tamin'ny tany ny tsirinainy mba tsy hanomezany taranaka ho an'ny rahalahiny. Ary ratsy teo mason'i Jehovah izay nataony, ka novonoana ho faty koa izy. Ko hoy Joda tamin'ny Tamara vinanto vaviny. Mitoery ho mpitondra tena ny an-tranondrainao mandra-pahalehibe an'i Sela zanako lahy. Fa hoy izy anakapo, sao ho faty toro rahalahiny koa izy. Ko lasa mitoetra tany an-tranondray ny Tamara. Ary rehefa afakela ela, dia maty ilay zanaka vaviny soa, izany hoe ilay vadin'i Joda. Ary rehefa tapitra ny fotoana fisaonana, dia niakatra nankany amin'ny mpanety ny ondry ny tany Timna i Joda sy Hira Adolamita namany. Ary nisy nilaza tamin'ny Tamara hoe miakatra ho an'ny Timna ny rafozan-dahanao anety ny ondriny. Dia nisoro ny Tamara ny akanjo amin'ny mpitondra tena nanaovany, ka nisaroana ny lamba ny tenany, sady nisaroanany koa ny tarehiny. Ary nipetraka teo amin'ny fidirana ao Enaima, izay eo amin'ny lalana makany Timna izy. Hitany mantsy fa efa lehibe Sela, nefa mbola tsy nomena ho vadin'i Sela ihany izy. Ary raha vao nahita azy Joda, dia nihevitra azy ho mpivaro tena satria nosaroana ny tarehiny. Ko nivilina keo aminy teo amoron-dala ny Joda ka niteny hoe mba havelao aho hanao firaisana aminao. Fa tsy fantany hoe nivinanto vaviny io. Hoy anefa raha vehivavy, inona nomena ho aho mba hanaovanao firaisana amiko? Dia hoy izy, ampanatitra zanak'osy avy amin'ny ondry aman'osy aho. Fa ora vehivavy, anome antoka ve ianao mandra-panatitra ao izany? Ary hoy izy, inona no antoka omeko anao? Dia ora vehivavy, nipeiratra fanomboaka sy anao sy nitadininy ary nitenena tananao. Ary nomeny Joda azy izany ka nanao firaisana taminy izy, dia bevoka raha vehivavy. Taorian' izay dia nitsangany raha vehivavy ka lasa. Ary nisoro ny lamba nisaronany ka nanovany reny akanjo amin'ny mpitondra tena. Ary nampanateriny Joda n'ilay Adolamita naman'ilay zanak'osy mba hahazona n'ilay antoka tany amin'ndra vehivavy. Tsy nahitandra vehivavy mihitsy anefa ilay namany. Ary nanontaniny ny olona teo an-toerana hoe aiza ilay mpivaro tena ny tempoly teto Enaima ilay teo amoron-dalana iny? Fa hoy ny olona, tsy nisy mpivaro tena ny tempoly mihitsy teto. Farany dia niverina tany amin'ny Joda izy ka niteny hoe tsy hitako mihitsy raha vehivavy, sady nilaza koa ny olona tany hoe tsy nisy mpivaro tena ny tempoly mihitsy teto. Ary hoy Joda, avelao ho lasany ihany ireny, sao afa-baraka eo isika. Za raha teo efa nampanatitra ity zanak'osy ity, fa ianao no tsy nahitandra vehivavy mihitsy. Noho ny afaka telo volana teo eo anefa, dia nisy nilaza tamin'ny Joda hoe nivaro teny Tamara vinanto vavinao ka bevoka tamin'ny fivarota tenany. Dia hoy Joda, avoa izy ho dorana. Ary rehefa navoaka izy, dia nampilaza tamin'ny rafozan-dahany hoe lay lehilahy tompony reto zavatra reto no nahabevoka. Ary hoy koa izy, mba jereo tsara hoe anizy reto peratra fanomboaka sesiko fe ary tehiny reto. Dia nijereny Joda tsara ireo ka hoy izy, marina noho izah izy satria tsy nomeko vadin'i Sela zanako lahy. Ary tsy nanao firaisana tamin'ny tsony Joda. Ary rehefa tonga ny fotoana hiterahany, dia zazakambana ny tao an-kibony. Raha mbola teo am-piterahany izy, dia namoaka ny tanany zaza ray. Avy hatrany dia nakako femena midorehitra ny mpampivelona ka nafatony tamin'ny tanan'ilay zaza sady hoy izy, "Itiny ny voaka voalohany." Tamin'ny farany anefa, raha vao nahemitra ilay zaza ny tanany, dia nirahalahiny indray no nivoaka. "Koa ilay mpampivelona, fa nahoana ny nataonao rovitra toy izao ny reninao?" "Ko natao hoe Pereza ny anaran'ilay zaza." Avy eo dia nivoaka koa ilay rahalahiny, izay nisy kofemena midorehitra tamin'ny tanany, ary natao hoe Zera ny anarany.